Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu daňového podcastu společnosti Profaktum. Moje jméno je Petr Frisch, jsem jednatelem, daňovým poradcem a spolumajitelem společnosti Profaktum. A pokud byste se mě chtěli na něco zeptat nebo mi poslat tip na některý z našich dalších podcastů, prosím pošlete mi ho na e-mailovou adresu profaktum@profaktum.cz s tím, že Profaktum se píše s C. Tématem dnešního podcastu je, nebo jsou, typické náklady, které společnosti při svém podnikání generují a které někdy jsou opomněny nebo někdy nejsou dostatečně doloženy, protože setkáváme se u společností, velmi často to jsou startupy, s tím, že když tvoříme daňové přiznání po prvním roce jejich podnikání, tak výsledky, které my jsme schopni dohledat z jejich účetnictví, tak neodpovídají tomu, jak si majitelé myslí, že té společnosti se dařilo nebo nedařilo. Dochází nám třeba k tomu, že majitelům se zdá, že ta daňová povinnost, kterou my jsme vypočítali, je příliš vysoká, protože přece oni všude možně cestovali, měli pracovní cesty do zahraničí, nakoupili spoustu služeb, vlastně koupili automobily, nakoupili různé prostředky výpočetní techniky, nakoupili různé licence a podobně. Takže oni mají pocit, že například měli příjmy v řádu jednotek milionů a měli náklady v řádu jednotek milionů. Akorát, že my zjistíme, že oni neměli náklady v řádu milionů, oni měli výdaje v řádu milionů, ale výdaj a náklad jsou dvě různé kategorie. Nebudu teď řešit to, že termín příjmy a výdaje se používá spíš u podnikatelů fyzických osob a výnosy a náklady u podnikatelů právnických osob, které jsou účetními jednotkami. Jde mi o to, že jestliže vydáte nějaké peníze, tak to ještě neznamená, že je to automaticky náklad. A pokud by to i náklad byl, tak to ještě automaticky neznamená, že je to náklad, který mohu uplatnit v daňovém přiznání. Je řada výdajů, například třeba to pořízení automobilů, které jsou výdajem v roce 1, ale nákladem až v několika příštích letech prostřednictvím odepisování majetku. Nemůžete tedy veškerou cenu, celkovou tu částku, kterou za ten automobil zaplatíte v roce 1, dát okamžitě v roce 1 do nákladu. Stejně tak to funguje, pokud jste nějaký technologický startup a pořídíte si nějaké nehmotné právo, nějaký, řekněme, software, licenci a podobně. Ne vždy se ta částka úplaty za ten software nebo za tu licenci dá promítnout do daňového přiznání v tom konkrétním roce. Většinou je potřeba ji časově rozlišit po dobu třeba 5 let a rozpouštět ten výdaj do nákladů po dobu 5 let. A to je samozřejmě velmi důležité, protože když ten podnikatel má příjmy nebo výnosy 10 milionů a ví, že vydal 10 milionů a my mu potom řekneme, no jo, ale těch 10 milionů, sice 2 miliony jdou do nákladů okamžitě, ale zbylých 8 milionů musíme rozpustit během 4 let, tak najednou vlastně ten podnikatel má pocit, že měl 10 milionů plus, 10 milionů minus, to znamená, neměl by platit žádné daně, ale my mu řekneme, že vlastně měl 10 milionů plus, ale daňově měl jenom 4 miliony minus. A to znamená, že by měl daně platit. A to samozřejmě je věc, se kterou ten podnikatel třeba dopředu nepočítá. Dále také se setkáváme s tím, že společnosti, zejména ty společnosti startupové, a to není nic proti startupům, já je velmi obdivuji a my svým způsobem jsme v roce 2013 v pozici startupu byli, tak majitelé se zaměřují na to, aby ten startup vybudovali. A účetnictví a daně jsou někde na druhé koleji, něco, co ví, že se musí řešit, ale prostě nemá to tu prioritu. Prioritu mají zákazníci, prioritu má vývoj, prioritu má etablování se na trhu. A během této doby je možné, že i spoustu služeb společnost nakupuje, má spoustu výdajů, má tam spoustu pracovních cest, ale buď k ním nemá doklady a tím pádem my je nemůžeme použít pro daňové přiznání, anebo ty doklady k tomu sice má, ale prostě byla to třeba pracovní cesta do Silicon Valley, ale byla placená soukromou platební kartou. A pro nás to představuje zase další problémy. Protože samozřejmě cestovní příkaz nikde neexistuje, to nikoho nenapadlo dělat na začátku. Procesy jsou ve fázi zrodu a spousta těch výdajů by mohla být daňově uznatelná, pokud by se jenom něco málo udělalo jinak. Takže tématem tohoto podcastu je to, abychom si velmi rychle prošli základní kategorie, které se objevují, nákladové kategorie, které se objevují u podnikatelů a řekli si, na co zejména dávat pozor. Budeme se bavit zejména o podnikatelích ve smyslu společnosti s ručením omezeným, protože většina živnostníků bude stejně uplatňovat výdajový paušál a nemusí sledovat skutečné výdaje. Ale skutečné výdaje, respektive tedy náklady, je věc, kterou musí sledovat společnosti. Obrovským balíkem nákladů jsou samozřejmě nájmy. U nájmů, které společnosti mají, u nájmů kanceláří, je důležité v podstatě rozlišovat jenom to, k jakému období se ten nájem váže. Já mohu do daňového přiznání započítat náklady, které se vztahují k pronájmu v tom daném roce. Nemohu do něj započítat v tom daném roce třeba předplacené nájemné kancelářských prostor nebo akontaci, jistotu, která byla poskytnuta na začátku. To není náklad, byť to byl výdaj samozřejmě. Další obrovskou kategorií nákladů jsou zaměstnanci. Pokud máme zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru, je to poměrně jednoduché, je tam vlastně hrubá mzda, je tam sociální zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel, to jsou všechno daňově uznatelné náklady. Pakliže mám nikoli zaměstnance, ale využívám služeb živnostníků, kteří mi fakturují, tak potom jejich faktury, které jsem přijal, byť jsem je třeba ještě v tom daném roce nezaplatil, jsou také nákladem. Opět s podmínky, že se mi časově vážou k tomu období, za které to daňové přiznání podávám. A je důležité jenom si tady uvědomit, že u společnosti s ručením omezeným platí trošku jiné principy, kdy je náklad nebo výnos zdanitelný. Faktura je zdanitelná, to znamená, odvádí se z ní daň z příjmů v okamžiku, kdy je vystavena. U fyzických osob podnikatelů je to jinak. Tam je to faktura, je příjmem jejich v okamžiku, kdy je zaplacena. Takže hypotetická situace je 30. prosince, mám živnostníka, který vystavil fakturu, poslal ji společnosti s ručením omezeným, ta ji 31. prosince přijala a 2. ledna ji proplatila. V tu chvíli v prosinci vznikl náklad společnosti, ale až v lednu vznikl příjem tomu podnikateli. To znamená, že podnikatel bude tuto fakturu konkrétní danit až v roce následujícím, kdežto společnosti bude mít daňově uznatelnou již v roce, ve kterém tuto fakturu přijala. Je to určitý rozdíl mezi systémem zdaňování fyzických osob a právnických osob. Velmi často se setkáváme také s tím, že mezi zaměstnanci jsou takzvaní zaměstnanci dohodáři, zaměstnanci, kteří pracují pro společnost na dohodu o provedení práce, případně na dohodu o pracovní činnosti, byť ta je méně častá. U té dohody o provedení práce myslím si, že nenastávají žádné komplikace, tam většinou vše funguje jako u standardních zaměstnanců, jak u tedy dohody o provedení práce, tak u dohody o pracovní činnosti. Je jenom důležité tady upozornit na to, a není to až taky daňový problém, je tady důležité upozornit na to, že u dohod o provedení práce by ten dohodář pro jednu společnost neměl pracovat nebo nesmí pracovat ze zákoníku práce více než 300 hodin v kalendářním roce. Je ale možné, aby takový dohodář měl těchto dohod více, aby měl dohodu se společností Karlínské náměstí Alfa, se společností Karlínské náměstí Beta, se společností Karlínské náměstí Gamma. S každou z nich na jiný typ práce, na jiný počet hodin, třeba i s jinou sazbou, a měl teda 3 dohody o provedení práce. Výhoda těch dohod o provedení práce je ta, že jednak samozřejmě můžete lépe nabírat zaměstnance a lépe propouštět, ale ta hlavní výhoda je tam ta, že pokud na dohodu o provedení práce ten zaměstnanec během jednoho kalendářního měsíce získá odměnu, která není vyšší než 10 000 korun, pak zaměstnavatel ani zaměstnanec nemusí platit sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že z této dohody do 10 000 korun měsíčně se platí pouze daň z příjmu fyzických osob, a to buď srážkovou daní 15%, anebo zálohovou daní, což je také vlastně 15%, ale je tam jenom trošičku jiný režim, který může mít vliv na povinnost nebo nepovinnost podávat přiznání tím zaměstnancem. Mezi další náklady, které společnosti velmi často mívají a kde se setkáváme s tím, že nejsou nastaveny procesy tak dobře, jak bychom si to představovali, je celá oblast pracovních cest, a to jak tuzemských, tak zahraničních. Je důležité si uvědomit, že v okamžiku, kdy mám zaměstnance nebo jednatele nebo společníka, který je na pracovní cestě, tak buď zaměstnanci přímo ze zákona náleží nějaké náhrady cestovních výdajů, anebo s jednatelem nebo se společníkem je mohu sjednat. A vlastně veškeré výdaje, které během té pracovní cesty mohou nastat, jsou použitelné v účetnictví společnosti. Důležité ale je, aby byly ideálně tyto náklady hrazeny buď firemní kartou, to znamená kartou, která je přímo navázaná na firemní účet, nebo bankovním převodem, pokud je to možné, výjimečně v hotovosti. Říkám výjimečně z toho důvodu, že když ten zaměstnanec na té pracovní cestě hradí něco v hotovosti, velmi často se nám stává, že nedisponuje účtenkami, které my bychom potřebovali do účetnictví, aby jsme prokázali, že něco hotově hradil. Nemůžu se spolehnout jenom na jeho čestné slovo, respektive ve výjimečných případech můžu, ale nechtěli bychom z těchto výjimečných případů dělat standard. Proto vlastně vždycky je lepší, když je placeno firemní kartou, protože minimálně ten náklad vidím na bankovním účtě. Všechny položky typu ubytování, hotel, letenky, hromadná doprava, jízdenky, zabalení zavazadel, pojištění, pohonné hmoty, půjčení auta v zahraničí, dálniční poplatky, provozní kapaliny, dokonce i myčka nebo dokonce i občerstvení v restauraci. Všechno to jsou výdaje, které mohou zaúčtovat. A až na to občerstvení v restauraci jsou to výdaje, které jsou daňově uznatelné. Pořád vycházím z toho, že ta pracovní cesta je spojená s podnikáním společnosti. To znamená, že ten zaměstnanec nebo jednatel nebo společník společnosti, který jede na pracovní cestu po Čechách nebo do zahraničí, tam pracuje ve prospěch společnosti. Není to soukromá dovolená. Důležité ale je to, že jako zaměstnavatel jsem povinen zaměstnancům hradit zahraniční diety. Takže pokud oni mi jedou na zahraniční pracovní cestu a nemají zajištěno stravování, tak pak v případě, že jedou na Slovensko, tak jim jsem povinen vyplatit zahraniční diety 35 euro na den. Pokud jedou do Polska, je to 40 euro na den. Pokud jedou do Rakouska, do Německa, do Francie, do Španělska, pak je to 45 euro na den. Tato částka se krátí podle toho, kdyby třeba měli zajištěny v hotelu snídaně, tak potom budu tuto částku krátit, ale pokud nemají zajištěno žádné stravování, potom jim mohu, nebo respektive musím, vyplatit diety v této výši. A kromě toho jim mohu 40% z této částky vyplatit navíc, jako takzvané kapesné. Výhoda je, že zahraniční diety ani kapesné nejsou předmětem daně, to znamená nedaní se u zaměstnance, nepodléhají odvodům sociálního zdravotního pojištění a jsou daňově uznatelné pro společnosti. Takže pokud někdo jede na pracovní cestu do Silicon Valley a ta pracovní cesta trvá 7 dní, tak může prostřednictvím diet a kapesného získat poměrně významnou částku na použití během té pracovní cesty a zároveň jde o daňově uznatelný náklad pro společnost. Další kategorie nákladů, se kterými se setkáváme ve společnostech a které je potřeba, aby splnili nějaké podmínky, tak aby my jsme s nimi mohli pracovat, aby jsme je mohli daňově uznat, použít je do toho daňového přiznání. Tak pokud si vyberu takové ty kategorie, které někdy bývají problémové nebo nepochopené, tak jakákoliv útrata v restauraci, máte tam třeba obchodní jednání nebo tam máte hodnocení zaměstnance, je použitelná, pokud je uhrazena buď hotově z firemních peněz, nebo firemní kartou, nebo případně bankovním převodem. Je použitelná, jde o nedaňový náklad, ale stejně je použitelná v účetnictví. Nákup jakéhokoliv spotřebního zboží, elektroniky, která je využitelná v rámci podnikatelské činnosti, je automaticky daňově uznatelný. Je nutné ho platit, nebo je možné ho platit jakýmkoliv způsobem, je možné ho dokonce platit i hotově z firemních peněz, nebo firemní kartou, nebo bankovním převodem. To samé platí pro věci typu kancelářské zboží, mobilní telefony, notebooky, pokud jste výrobní firma, bruska, nářadí a podobně. Náklady na poradenské služby, právní služby, služby daňových poradců, obecně daňově uznatelné, nedoporučujeme platit v hotovosti, lepší je platit bankovním převodem. Firemní kartou se to v těchto oblastech děje málo kdy. A je důležité, abyste měli zdokumentováno, jakou službu vám ta protistrana poskytla. Není to ani takový problém u účetních, které vám vedou účetnictví. Není to ani takový problém u daňových poradců nebo u advokátů, kteří vám většinou s tou fakturou dají i takzvaný timesheet nebo výkaz práce. Ale bývá to problém v situaci, kdy nakupujete nějaké marketingové služby, zprostředkovatelské služby, jiné subdodavatele, kteří vám nedodávají zboží, ale službu. Protože Jakmile máme zprostředkování nebo marketingové služby, poměrně často chtějí finanční úřady vědět, zda skutečně k té službě došlo. Zejména pokud jste plátci DPH, tam je ta nutnost být schopen prokázat, že vám ta služba byla poskytnuta, mnohem vyšší. Jde o to, že finanční úřady se v minulosti setkávaly se situacemi, kdy společnost s ručením omezeným měla ve svém účetnictví fakturu od subdodavatele za nějaké zprostředkování, tu fakturu skutečně uhradila, ale ten dodavatel té zprostředkovatelské služby nikdy takovou zprostředkovatelskou službu neposkytl. V tu chvíli, pakliže ta služba poskytnuta nebyla, je tam jenom papírový v účetnictví, tak finanční úřady jednak vyloučí tento náklad z daňově uznatelných nákladů společnosti, ale zároveň, pokud vlastně ta faktura byla zatížena DPH, daní z přidané hodnoty, tak vám vyloučí i to DPH z této faktury z vašeho DPH, takzvaně na vstupu z toho DPH, které vy si odečítáte, když máte platit DPH státu, a budou požadovat, abyste to DPH odvedli, doodvedli, samozřejmě se sankcí. Takže jakékoliv služby nakoupené, vždy je dobré mít detailně podchyceno, o jakou službu se jednalo, a nějakým způsobem zachyceny výsledky té služby, fotodokumentace, objednávky, e-mailová korespondence, studie a podobně. Ostatní náklady většinou nepředstavují nějaké větší problémy. Jedna kategorie těchto nákladů jsou věci, které si mohou jednatelé nebo zaměstnanci nebo společníci hradit ze svých společností a kde si mohou hradit věci, které mohou mít i nějaký soukromý přesah, ale to je téma na zcela další samostatný podcast, ke kterému se dostaneme někdy příště. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost, tento podcast tímto končí a doufám, že se vám naše podcasty líbí a jakékoliv vaše připomínky, náměty a tipy mi prosím posílejte na e-mailovou adresu profaktum@profaktum.cz. Děkuji vám za poslech tohoto podcastu a budu velmi rád, pokud se se mnou podělíte o vaši zpětnou vazbu. Můžete mi kdykoliv napsat na e-mail profaktum@profaktum.cz a budu se těšit na vaše náměty, návrhy, čemu bychom se měli v dalších podcastech věnovat, i jakékoliv další tipy. Děkuji vám za poslech a budu se těšit na slyšenou u některého z našich dalších dílů.